พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สุรพงษ์เปี้ยช่อครับเปิดไมค์พบคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net วันนี้เอาใจผู้ที่รักในการปลูกพืชนะครับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบรวมไปถึงไม้ยืนต้นที่ให้ผลในการเก็บเกี่ยวหลายคนบอกว่ารักต้นไม้เหมือนลูกตัวเองเลยก็มีนะปุ๋ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อบำรุงพืชผลให้เจริญเติบโตปุ๋ยมีเยอะมากมายครับในตลาดแต่ปุ๋ยที่เราจะคุยกันวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าหุยมันเป็นปุ๋ยจริงเหรอสามารถใช้ได้จริงเหรอกับขี้ค้างคาวหรือว่ามูลค้างคาวนั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านครับจากร้านดินดำดีการ์เด้นซึ่งประกอบธุรกิจนำขี้ค้างคาวครับมาทำเป็นปุ๋ยคุยกับคุณรัชยาม่วงเทศพันธนาหรือคุณนกนะครับแล้วก็อาจารย์ติยาภาเสถียรคมสอนไกลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่าอาจารย์เอกไข่นะครับให้เกียรติมานั่งคุยกับผมอยู่ที่ห้องส่งณขณะนี้เราจะไปทำความรู้จักกับปุ๋ยขี้ข้างข่าวให้มากขึ้นครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ดูไม่เหมือนเป็นเกษตรกร เป็นนักวิชาการด้านการเกษตร
จุดเริ่มต้นของธุรกิจของมูลค้างคาวคือว่าคือโดยส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้แล้วก็ชอบปลูกต้นไม้เป็นพิเศษที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะมีผักมีไม้ดอกไม้ประดับมีไม้ผลคือปลูกไม่กี่ต้นเราเองก็มองหาว่าเราจะใช้อะไรมาบำรุงต้นไม้ของเราดีให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามได้กินหมากได้กินผลเราก็เลยเข้าไปศึกษาเรื่องราวของปุ๋ยต่างๆใน Google เราก็ไปพบบทความหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับขี้ค้างคาวเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็หาบทความอื่นๆมาสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจ
คือเรียนอย่างนี้ว่าคุณนกไม่ได้จบ
เกษตรไม่ได้จบมาเลยไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยศึกษาด้วยตัวเองค่ะหาข้อมูลด้วยตนเองคือเราเริ่มจากการศึกษาใช่ไหมคะเราเห็นบทความหนึ่งเขาบอกว่าขี้ค้างคาวเนี่ยเป็นขี้ที่มีแร่ธาตุมากที่สุดกว่ามูลชนิดอื่นๆ
อันนี้มีผลงานวิจัยรับรองยืนยัน
ใช่มีผลงานวิจัยรับรองยืนยันคือตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเราก็ไปหางานวิจัยอย่างอื่นแล้วก็บทความอย่างอื่นมาสนับสนุนด้วยลองอยากลองเอามาใช้ที่บ้านดูเพราะว่าค่าฟอสฟอรัสมันค่อนข้างสูงมาก
ฟอสฟอรัสนี่คือสาร
ก็คือ
ที่อยู่ในมูล
ใน
ขี้
ค้างคาว
อันนี้ย้อนกลับไปวิชาเกษตรตั้งแต่สมัยเด็กคุณผู้ฟังอะไรนะ NPK ใช่ไหม
ใช่ธาตุ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ที่อยู่ในมูลของเขา
ใช่จะเยอะกว่ามูลอื่นๆเราเริ่มศึกษาเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือน
6เดือนในการค้นหาข้อมูลต่างๆ
ค้นหาข้อมูล
ไปที่ไหนบ้างนอกจาก Google
เราไปที่ไหนบ้างก็คือ1ก็คือ Google 2ก็คือในห้องสมุด3ก็คือบุกขึ้นเขา
ไปไหนครับเขาไหนครับ
จะเป็นเขาที่กาญจนบุรีคือเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้จังคือเราอยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไงคือขี้ของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนใช่อย่างที่เราศึกษามาหรือเปล่าลักษณะของขี้ข้างคาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาย
ังไงครับอธิบายนิดนึง
ค่ะอย่างขี้ข้างคาวที่เป็นขี้ใหม่นะคะหรือขี้สดเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเหมือนขี้หนู
อ๋ออันนึกภาพออกนะคุณผู้ฟัง
นึกภาพออกใช่ไหมคะเมื่ออยู่ไปสักระยะหนึ่ง
สัมผัสกับอากาศ
ใช่เมื่อสัมผัสกับอากาศนะคะอยู่ไปสักระยะหนึ่งประมาณ 3-5 เดือนหรือ1ปีจะขี้ข้างคาวจากที่เป็นก้อนเนี่ยจะสลายกายตัวเป็นผงเมื่อสลายกายตัวเป็นผงเนี่ยจะตกผลึกเกาะกันเป็นแน่นขึ้นนะคะตัวที่เกาะกันเป็นแน่นเนี่ยเราเรียกว่าขี้เก่า
ขี้เก่าละเพราะมันหลายเดือนละ
หลายเดือนแล้วเป็นขี้เก่าแล้วเราเรียกว่าขี้เก่านะ
ค
ะหรือว่าทางอีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่ากัวโน
อันนี้เป็นศัพท์เฉพาะหรอครับ
เป็นศัพท์เฉพาะนะคะซึ่งขี้เก่าเนี่ยนะคะก็จะมีแร่ธาตุมาก
กว่าขี้ใหม่อีกหรอครับ
มากกว่าขี้ใหม่คือในด้านของตัวธาตุของฟอสฟอรัสอะค่ะจะสูงกว่าขี้ใหม่ซึ่งตัวฟอสฟอรัสเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการเร่งล่า ทำให้รากเนี่ย
เติบโต
เติบโตก็คือจะเป็นอันดับแรกเลยที่เวลาที่เราหว่านกล้าใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องเสริมด้วยตัวฟอสฟอรัส
จำเป็น
จำเป็นเลย
ครับ
นะคะเพื่อให้กระบวนการในเรื่องของการเติบโตเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6เดือนขึ้นเขาลงห้วยคุณนกไปอาจารย์ไปด้วยมั้ยครับ
อาจารย์นี่คือติดเรียนติดสอนมากบางทีก็ไปด้วย
อ๋อครับ
จ้า
ลงรักข้างเข้าเหมือนกันเหรอครับอาจารย์หรือยังไง
ค่ะก็ไม่ได้จบด้านนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าของนี้จบการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะเมื่อศึกษาแล้วอ่ะมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราจะสร้างอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่ง
สอดรับกับชื่อรายการของเราคุณผู้ฟังเพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียววิธีทางเลือก
ค่ะเพราะว่าเวลาเรามีอาชีพที่เราทำอยู่ปกติเป็นอาชีพประจำเนี่ย มันมีรายได้เหมือนกันแต่อีกอาชีพหนึ่งก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรักด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ติดตามไป
ด้วยกันไปทั้งคู่
ค
่
ะ
อ๋อครับพอไปเจอค้างคาวไปเจอตัวเป็นๆใช่ไหมครับคุณนก
ใช่ค่ะไปเจอตัวเป็นๆเลย
ไม่ได้เลี้ยงนะ
ไม่ได้เลี้ยงค่ะตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติเขาเลย
เขากินอะไรเป็นอาหาร
ไม่รบกวนเขากินแมลงค
่
ะ
แมลง
ใช่คือของดินดำดีการ์เด้นเนี่ยมูลค้างคาวที่เราเอามาจำหน่ายเนี่ยเป็นชนิดที่กินแมลงของเราเนี่ยเป็นมูลค้างคาว 100%
โอ้โหไม่ผสม
ไม่ผสมจ้ะ
ที่อื่นมีผสมไหม
ที่อื่นเนี่ยลักษณะที่เขาเอาไปผสมเนี่ยก็คือว่าเขาเอาไปทำเป็นปุ๋ยสูตร
15 20 0 อะไรแบบนี้
เขาเรียกว่าปุ๋ยผสมปุ๋ยสูตรจ้ะ
ครับแต่ของเรานี่คือ100%
เป็นแบบร้วน 100%
อืมครับเรียนถามพอไปเจอเขาแล้วไปเก็บมาแล้วเอามาคลุกเองทำเองเหรอหรือว่ามีใครที่เข้ามาให้ความรู้กับเราก่อนไหมครับก่อนที่เราจะมาเป็นแบรนด์นี
้จ้ะก็จะมีชาวบ้านสอนเรา
ปราชญ์ท้องถิ่น
ใช่ปราชญ์ท้องถิ่นเขาสอนเราว่าการที่เอามาเนี่ยก็คือเราต้องเอามาพักไว้เพราะว่าในลักษณะที่มูทั้งคาวอยู่ในบนถ้ำเนี่ยนะคะมันอยู่ในถ้ำทึบนะคะก็ไม่ได้โปร่งมากนั้นฉะนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวแก๊สอัมโมเนีย
ตัวนี้ดีไม่ดีครับ
จะมีกลิ่นฉุนหน่อยเพราะว่าเกิดจากฉี่แล้วก็ขี้ค้างคาว
คลุกอยู่ด้วยกัน
คลุกอยู่ด้วยกัน
ฉุนนี่ไม่ดีใช่ไหมครับ
ฉุนนี่คือเราเอามาใช้กับพืชแต่ไม่ดีค่ะเราต้องปล่อยให้เขาระเหยก่อน
ทิ้งไว้
ใช่ทิ้งไว
้นานไหมครับกว่ากลิ่นนี้จะหายไป
ประมาณ 1-2 สัปดาห์
ไม่ใช่เขาถ่ายปุ๊บเราเก็บมาปั๊บสดๆนะตรงนั้น
ใช่ค่ะ
อ
๋
อ
ไม่ได้เก็บมาใส่เลย
ต้องพักทิ้งไว้ก่อน
ต้องพักทิ้งไว้ก่อน
ถ้ามีแอมโมเนียนี่คือเราจะยังไม่ใช
้ใช่เราจะยังไม่ใช้รอให้เขาระเหยก่อนเราถึงนำมาใช
้เพราะว่าวันก่อนผมคุยกับทีมงานบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญนายเกียรติมาที่สถานีของเราเลยมาคุยกันเรื่องของมูลค้างคาวเนื่องจากว่าอันนี้ส่วนตัวผู้ฟังเราไปพบกันที่หน้า Facebook Fanpage เล่นเกมและสนใจเราก็เลยคุยกันหลายคนก็บอกหุ้ยมันเหม็นนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเขาได้กลิ่นเมื่อสดสดใหม่ๆ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าแกะดมนะตอนนี้มีกลิ่นไหม
คือกลิ่นจะเบาบาง
ใช่มันจะไม่ได้เหม็นขนาดว่าเอาไปใช้ไม่ได้
ไม่ได้คือแบบอยู่ไม่ได้อย่าง
น
ี้ใช่ไหม
อยู่ไม่ได้อ๋อ
คือจะ
ไม่ได้ถึงขนาด
เป็นกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเอง
ใช่ค่ะ
อันตรายไหมถามแบบนี
้ไม่อันตรายค่ะนะคะคือถ้าแก๊สแอมโมเนียระเหยออกไปหมดแล้วเนี่ยนะคะคือเราไปจับ
มือสัมผัสโดยตรง
โดยตรงเนี่ยก็คือได
้ไม่แสบไม่ร้อนไม่กัดไม่อะไรทั้งสิ้นเนาะ
ใช่ค่ะก็คือถ้าเราคือนกเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ก่อนนี้เราซื้อเราไปเอาขี้ไก
่
ใส่ใช่ไหมคะเราจะรู้สึกร้อนมือ หรือปุ๋ยสูตรต่างๆเนี่ยพอเราจับเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนมันแตกต่างกับตัวที่เราจับขี้ข้างขาวอ
่
ะ
ไม่ร้อนนะคุณนก
ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเพราะอะไรคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจเพราะว่าขี้ข้างขาวเนี่ยเขาอยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมคะ
ครับและอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ากินแมลง
ใช่
กินแมลงอย่างเดียวเหรอครับ
กินแมลงอย่างเดียวค่ะคือจริงๆอ่ะข้างขาวมีหลายชนิดบนโลกใบนี
้
มีทั้งกินแมลงกินเลือดและกินผลไม
้ผมกลัวเป็นครั้งคราวดูดเลือดแบบนี้เราไม่ได้เอาอย่างนั้นมาใช่ไหมครับ
ไม่ได้เอาอย่างนั้น
ก
ิน
เนื้อสัตว์อย่างนี้ไม่ได้เอามา
ไม่คือเราเอาที่กินแมลงทั้งตัวค่ะ
อ๋อ
คือครั้งคราวเขาก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ
ครับ
คือเขาไปกินคือแทนที่เราจะฉีดยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะ
เขาก็ไปกินแมลง
ให้เรา
ซ
ะแมลงช่วยเกษตรกร
พอถ่ายออกมามูลเขาก็
มีโปรตีนมีแคลเซียม
มูลค้างคาวมีแคลเซียมด้วยคุณผู้ฟังแต่ไม่ได้นำให้กินนะ
แต่ไม่ได้นำให้กิน
เอาไปให้พืชนะที่เราพูดกันอยู่นะตอนนี้คือมูลค้างคาวคุณผู้ฟังแบบว่ามีใครที่เพิ่งเปิดมาแล้วบอกอะไรนะค้างคาวมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมอันนี้คือมูลของเขา
ค่ะ
สายพันธุ์อะไรครับที่เราไปเอามูลเขามา
ข้างคาวหนูค่ะ
ตัวใหญ่ไหมคุณนก
ตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กๆมากเลยเขาจะไม่ทำร้ายมนุษย
์
ค
ือ
เขาเห็นมนุษย์เข้าไปในถ้ำอะค่ะส่งเสียงดังนี่เขาจะบินหนีละ
เขาจะไม่มากรูมากัดเรานะ
ไม่กรูไม่กรู
ภาพที่เราเห็นตามหนังตามละครที่ค้างคาวกรูใส่คนเข้าไปเนี่ยไม่ใช่นะสำหรับ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นสัตว์ที่รักสงบ
อยู่ในถ้ำ
อยู่ในถ้ำ
แล้วไปแบบนี้นี่เราไม่ได้ไปรบกวนเขานะ
ไม่ได้รบกวนคือหนึ่งเราไม่ส่งเสียงดัง
ครับ
นะคะแล้วก็เราไม่ได้ไปจุดไฟหรืออะไร
ไล่เขาแบบนี้เพื่อที่จะเอามูลมาไม่ใช่
ค่ะ
แล้วมันเป็นสิ่งที่คือเขาถ่ายทิ้งคือมันหมดความหมายสำหรับเขาไปแล้วแต่มันมีความหมายสำหรับเรา
สำหรับเราสำหรับเกษตรกร
ช่วงระยะเวลาในการเก็บเราใส่ปุ๋ยใส่ถุงอะไรมายังไงบ้างครับเนี่ยแล้วเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้เยอะไหมคุ้มกับการที่เราลงทุนลงแรงไปไกลถึงถ้ำเมืองการหรือเปล่า
ลักษณะการเก็บนะคะก็คือเราใช้กระสอบปุ๋ยอะค่ะกระสอบ50 โลนะคะกวาดแล้วก็ตักใส่ถุงแล้วถ้าถ้ำเนี่ยมีลักษณะสูงชันใช่ไหมคะเราใส่ราวสลิงอะค่ะแขวนลงมาเลยค่ะลูดลงมาเลยมาลงมาที่ด้านล่าง
ถุงปุ๋ยที่เราเก็บมา
ใช่เรามัดแล้วเราก็ผูกสลิงห้อยลงมาเหมือนการโรยตัวห้อยลงมาค่ะ
โอ้ยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ค่ะคือในหนึ่งถ้ำเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบอะมองให้เห็นให้ชัดก็คือถ้ำหนึ่งนี้หนึ่งสนามฟุตบอล
โอ้ใหญ่มาก
ใหญ่มากค่ะ
ก็เก็บกันอยู่อย่างนั้น
ก็เก็บกันอยู่อย่างนั้นสมมุติว่าเราเก็บถ้ำเนี้ยหมดเราก็จะมีถ้ำอื่นรับรองอีกพออีกสักเดือน5 เดือนเราก็มาเก็บอีกถ้ำเดิม
เก็บทุกเดือนไหม
เก็บเราไม่ได้เก็บทุกเดือน
อ๋อ
จะรออ
๋อรอ
จะรอค่ะ
แต่มันมีหลายถ้ำ
ใช่
แล้วอย่างนี้คู่แข่งเขาไม่ไปแย่งของเราละครับตอบคำถามได้ยังไงดี
คือเราค่อนข้างที่จะเป็นถ้ำที่ถ้ำปิดเราคือ
ผมไม่รู้คุณผู้ฟังไม่รู้เราจะรู้แหล่งเฉพาะอย่างนี้
ใช่ค่ะ
แล้วก็บอกไม่ได้ว่าไปเก็บที่ไหน
ใช่ค่ะอันนี้เป็นความลับและอีกอย่างนึงเนี่ยทำไมเราถึงต้องทำเป็นความลับก็เพราะว่าคือเราไม่อยากให้ขี้ข้างคาวเนี่ยเขาถูกรบกวนถ้าเขาถูกรบกวน
เขาจะไม่ถ่ายหรอครับ
เขาจะออกจากถ้ำไปเลย
แล้วก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหน
ใช่ก็เป็นเรื่องที่น่ารักกันนะ
ครับเรียนถามอย่างนี้ว่าจบด้านธุรกิจท่องเที่ยวอย่างนี้มาใช่ไหมครับกับการมาเปิดหน้าแฟนเพจการตลาดช่องทางการตลาดตรงนี้กับร้านของเรายอดขายเป็นยังไงบ้างครับ
มีลูกค้าผ่านทางแฟนเพจ Facebook เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะ
ที่ทำให้เราได้รู้จักกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งการจำหน่ายแบบช่องทางตรงคือติดต่อมาเราโดยตรงแล้วก็ไปเจอกันที่สต็อกหรือที่อยู่แถวอุดมสุขทีนี้ค่ะมาเจอกันที่นี
่
แต่ก็มีแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยก็จะมีการบอกต่อกันอ
ัน
นี้ก็จะลูกค้า1ช่องทางแล้วก็มีผ่านทาง Facebook ซึ่งส่วนใหญ่การที่ผ่านทาง Facebook เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเห็นกิจกรรมต่างๆที่เราทำแล้วจะรู้สึกว่าอ๋อเรามีทำอะไรบ้างผลผลิตของเรามีอะไรบ้างและรีวิวหรือผลตอบรับของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนเชื่อถือไว้วางใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อมาทางอินบ็อกซ์
ครับสอบถามรายละเอียดกัน
ใช่แล้วก็จะได้ลูกค้าอีกช่องทางนึงซึ่งถ้าเป็นลูกค้าผ่านช่องทางนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นครอบครัวเป็นตัวบุคคลซะส่วนใหญ่อะค่ะ
ครับแล้วถ้าเป็นมาติดต่อที่หน้าร้านโดยตรงที่อุดมสุขอันนี้เป็นกลุ่มไหนครับเนี่ย
จะมีทั้งเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าที่บอกต่อกันค่ะแล้วก็ยังมีลูกค้าที่เราไปกันเองเลยแบบไปแจก
ไดเรกต์โดยตรงไปเอง
ใช่ค่ะ
ไปไหนกันบ้างครับเนี่ย
ตอนนี้นี่ลุยอยู่แถวไร่หญ้าแถวรังสิตค่ะ
ต่างกันใช่ไหมครับสำหรับกลุ่มที่เข้ามาหาเราถ้าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกกลุ่มนึง
ใช่คือบางทีถ้าเป็นจากสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะ
ครับ
แค่เป็นคนที่รักต้นไม้เขาก็ติดต่อเรามาแล้ว
คือมีเอาไปใส่แค่ต้น2ต้นเขาก็ซื้อ
ในบ้านก็ซื้อแล้วเพราะว่าเราขายทั้งปลีกและส่ง
อ๋อถ้าเป็นหน้าร้านขายส่งนี่คืออันนี้อาจจะเป็นฟาร์มเป็นไร่เป็นสวน
ใช่ค่ะลูกค้าจะกลุ่มใหญ่หน่
อ
ยคือเอาที่ยังค้าของเราไปใช้ในสวนในฟาร์มแล้วก็เพื่อที่ผลผลิตเอาไปขายต่อ
ฟาร์มที่ว่าใหญ่สุดเขาปลูกอะไรอะที่เขามารับของเราไปแบบกระสอบใหญ่ๆแบบเนี้ย
ลำไยทุเรียน
ที
่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
กี่ไร่ครับเนี่ย
เขาปลูกเนี่ยประมาณ50 ไร่
โอ้เยอะมากสุดลูกหูลูกตา
ค่ะ แล้วก็
เป็นลูกค้าประจำของเรา
ใช่ค่ะ
กี่ปีแล้วครับเนี่ยซื้อกันมา
ซื้อกันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ
แล้วผลผลิตที่นู่นเขาเป็นยังไงบ้างคุณดกได้ไปดูไร่เขาไหม
ไปค่ะไปดูไร่เขา
เป็นไงบ้างคร
ับ ก็คือว่าสิ่งที่เห็นก็คือเนื้อทุเรียนเนี่ยพอแกะออกมามันจะหอมมาก
ไม่ได้หอมขี้ค้างคาวนะ
ไม่ได้หอมขี้ค้างคาว คือเนื้อมันจะแน่นจะกรอบอะค่ะจะหอมค่ะแล้วก็คั่วทุเรียนนะคะจะแน่น
เจอลมพัดแรงๆนี่ก็สู้ลมอยู่เหมือนกัน
สู้ลมค่ะสู้ลมเพราะระบบรากเขาดี
อย่างที่คุณโนบอกว่าเริ่มต้นที่
รากค่ะ
เพราะปุ๋ยของเรามีฟอสฟอรัส
ใช่
ทุกวันนี้ก็ยังซื้อกันอยู
่ก็ยังซื้อกันอยู่ค่ะ
รีวิวก่อนและหลัง
ค่ะ
จากใช้ปุ๋ยค้างคาวของเราเป็นยังไงบ้างครับเจ้าของสวนก็ว่าไงบ้าง
ก็เขาชอบตรงที่ว่าอย่างที่เจ้าของสวนทุเรียนน่ะนะคะก็คือชอบในเรื่องของเรื่องดินเนี่ยคือเขาเจอสารเคมีมาเยอะมากพอเขาใช้เคี่ยงคาวเนี่ยเคี่ยงคาวมันจะมีจุลินทรีย์สูง
ครับ
จะทำให้ดินร่วนซุยโปร่ง
ปรับดินไปในตัว
ดินเลยปรับดิน
อ๋อ
ค่ะเขารู้สึกว่าดินเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆเป็นมีกรดสักนิดนึงนะครับก็ช่วยคือเครื่องคาวตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ดินมันฟูก็คือเราใส่เราเติมแร่ธาตุอะไรเติมปุ๋ยอะไรลงไปเนี่ยก็คือเขาดูดซึมได้ง่ายขึ้นไม่ตกตะกอนอยู่ที่หน้าดิน
อ๋อลงไปลึก
เลยค่ะ
นั่นคือการที่เราจะได้คุณภาพของปุ๋ยอย่างเต็มที่ที่ลงไป
ใช่ใช่ค่ะ
ซื้อปุ๋ยมาร้อยนึงถ้าดินดีก็ดูดซึมทั้งร้อย
ดูดซึมร้อยเลย
บางคนบอกโอ้ยซื้อมาเนี่ยเขารีวิวกันดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมฉันเอามาใช้เองไม่สวยไม่ขึ้นไม่เขียวผลออกมาก็ไม่อร่อยเพราะหนึ่งแหละคือดิน
แข็งดินเป็นกรด
รายใหญ่ไปแล้วรายย่อยมีบ้างไหมครับซื้อที่บ้านมีปลูกกับเราต้นสองต้นแล้วก็ซื้อไปใส่
เยอะมาก
เยอะแล้วก็ติดต่อมาทางบางทีก็ทางไลน
์
ทาง Facebook อย่างนี้ค่ะจะเยอะ
ครับเขาไปใส่อะไรบ้างครับอาจารย
์บางทีก็เห็นมีปลูกแบบมะนาวเล็กๆอย่างนี้ค่ะ
ครับ
ต้นมะนาวก็เอาไปใช
้
ต้นสตรอเบอรี่อย่างนี้เน
า
ะ
จ้าเอาไปใช้
คุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะลองไปใช้กับต้นสตรอเบอรี่ที่บ้านนะ
ใช่
พ่อผมเกษียณแล้วปลูกนั่งดูอยู่ทั้งวันน่ะอันนี้ใช้ได้ใช่ไหม
ใช้ได้ค่ะ
เรามีจำกัดไหมครับว่าพืชชนิดไหนที่ไม่ถูกกับขี้ข้างคาวหรือว่าใช้ได้หมดเลย
ถ้าให้แนะนำเนี่ยคือถ้าเราเอาไปใช้กับตัวกล้วยไม
้กล้วยไม้
เนี่ยก็คือต้องแปรก่อนเป็นน้ำจุลินทรีย
์ทำยังไงครับ
ก็คือเอาขี้ข้างคาวนี่ค่ะไปหมักตามสูตรที่เขามีก็คือหมักให้ได้สักระยะที่เขาอิ่มตัวค่ะ
ครับ
แล้วก็นำมาฉีดสกพ่นสเปรย
์และถ้าเป็นพืชใบ
นี่ขี้ข้างคาวชอบเลยค่ะ
อยากเห็นใบเขียว
มีไนโตรเจนเยอะ
แนะนำขี้ใหม่เน
า
ะ
ขี้ใหม่เลยคือใบเนี่ยพอคืออย่างโดยส่วนตัวเอาที่บ้านนกนะคะโดยปกติเนี่ยเราเจอต้นโกศล
โกศลนี่สวยที่ใบ
สวยที่ใบเขาจะสีฉูดฉาดมากเลยเราไปเห็นบ้านของคนอื่นเนี่ย
สีซีด
ใบห่อเหี่ยวมาก
คือใกล้จะตายแล้ว
ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้แล้วเห็นแล้วเรารู้สึกแบบอยากเอาไปใส่จังเลยพอเราเอามาใส่ที่บ้านของเราเนี่ยคือนอกจากใบเนี่ยจะแข็งแรง
ครับ
แล้วก็สีสันสดใสแถมยังมีดอกออกตลอดเลย
โอ้โห
แล้วก็เป็นทรงพุ่มสวยด้วยใบนี้เป็นมันเลยค่ะก็เลยชอบแล้วก็ติดใจ
แล้วถ้าเป็นพืชผักสวนครัวใช้ได้ไหมกับเอาพริก
ใช้ได้ค่ะแต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้
อ
ยเพราะว่ารากเขาเนี่ยเป็นรากบางๆใช่ไหมคะลงดินแค่นิดเดียวเราไม่ต้องใส่เยอะจะมีวิธีในการใช้อยู่
ถ้าปลูกข้าวเนี่ยเรียนถามนิดนึงว่าถ้าเทียบกับปุ๋ยอื่น
ๆค่ะ
ขี้ค้างคาวให้ผลข้าวดีกว่าไหมหรือยังไงเอ่ย
ลักษณะก็คือว่าคือเวลาที่เราหว่านปุ๋ยอื่นๆเนี่ยข้าวเนี่ยจะเขียวแต่อยู่ไม่ได้นานก็จะเริ่มเหลืองแต่พอเราโรยขี้ค้างคาวเนี่ยผลที่เราเห็นก็คือหนึ่งในเรื่องของการแตกก
อ
เขาจะแตกกอเยอะมากแล้วก็เขียวนี่เขียวนานเลยแล้วก็เวลาที่ลู่ลมอะค่ะลมพัดเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะไม่ลู่ลม
จะไม่ตามลม
จะไม่ตามลมฉะนั้นให้ทำให้เราเกี่ยวง่ายขึ้น
อ๋อไม่เอ็นไม่นอนไม่เอียง
ใช่ค่ะ
นี่คือเสียงจากคนที่เขารักต้นไม้จริงๆคุณผู้ฟังคุณนกรักมากผมเคยไปถ้าคุณผู้ฟังจำได้จะมีหลายเทปอยู่เหมือนกันนะในรายการคุยกับคนที่เขาปลูกทุเรียนคุยกับคนที่เขาปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบแบบเนี้ยเขารักเขาหวง
ค่ะ
จริงใช่ไหม
จริงค่ะจริงค่ะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ อะไรที่เขารักเนี่ยขี้ข้างคาวเราจะขายได
้
เพราะว่าอย่างต้นโปยเซียนหรือว่าคนที่แบบว่าเขาสะสมต้นชวนชมโปยเซียนหรือเขาเป็นนักเล่นต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เขาก็จะมองหามูลค้างคาวของเราเอาไปใส
่ครับเราจะแนะนำว่าขี้ค้างคาวใหม่ควรจะใช้กับอะไร
จะเป็นกับที่เน้นเรื่องของใบ
จะเรื่องของต้นลำต้นใบนะคะ
แล้วพอเก่าก็เป็นอีกเรทราคาหนึ่ง
ก็คือเขาจะบำรุงในเรื่องของตัวราก
ครับ
แล้วก็เวลาที่ออกดอกออกผลนะคะ
แล้วถ้าเป็นเม็ดเป็นปั้น
เนี่ยเราจะเพิ่มในเรื่องของตัวจุลินทรีย์เข้าไป
อ๋ออันนี้ต้องมาคลุกเหรอครับ
มาคล
ุ
กค่ะใช่ค่ะ
เป็นสูตรเฉพาะค่ะ
ตอนแรกเนี่ยยังไม่ทำในเรื่องของตัวปั้นเม็ดก็คือจะขายเป็นแบบเพียวๆเลยทีนี้เนี่ยพอลูกค้าเอาไปใช้รู้สึกว่าฝุ่นมันฟุ้งกระจาย
อ๋อเดี๋ยวทำให้ผลกระทบทางเดินหายใจ
ทำให้ใช้งานยากเวลาโรยไปเนี่ยก็คือปิวไปในอากาศทีนี้เราก็เลยพัฒนาขึ้นมา
ครับ
ทำให้เป็นรูปกลมๆให้มีน้ำหนักแล้วก็สามารถโรยได้เอาไปใช้งานได้ทันที
อันนี้คือเคลื่องไปแล้วมันจะแตกตัวออกไปเองเหรอครับหรือยังไงเอ่ย
ก็คือมันจะไม่ฟุ้งอะค่ะก็จะลงดิน
อ๋อลงไปที่อยู่ในดิน
ใช่ค่ะ
คือถ้าไม่ชอบหน้าใครก็เคลื่องได้เลยอย่างเง
ี้
ย
มันไม่ใหญ่ไม่เจ็บขนาดนั้น
ไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะ
ใช่เพราะว่าที่ไอ้ตัวปั้นเม็ดเนี่ยก็คือมันเป็นสินค้าใหม่ของเราอะนะคะเราพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือกวัตถุดิบเลย
เลือกเอง
วัตถุดิบเลยแม้กระทั่งน้ำที่เราจะเอามาหมักเป
็
นน้ำจุลินทรีย์เพื่อเอามาสเปรย์เคลือบตัวปุ๋ยอะค่ะตัวเ
ค
ี้ยงขาวอะค่ะเราใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านอยู
่
ใช่ค
่
ะ
แต่ถ้าจะทำให้มันได้มาตรฐานกว่านี้มองไปถึงนู่นไหม
มองไปถึงในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศ
มีจากเมืองนอกมาคุยบ้างไหมครับช่วงนี
้มีที่สหรัฐอเมริกา
โอพาผมไปด้วยนะคุณนก
กับมาเลเซีย
เป็นยังไงบ้างติดต่อเข้ามา
คือเขาติดต่อมาทางไลน์เรานะคะคือเป็นคนไทยเนี่ยแหละค
ิ
ดว่า
จะไปอยู่นู่น
ใช่คิดว่าน่าจะไปอยู่ที่นู่นนะคะติดต่อเข้ามา
อยากจะซื้อแล้วก็ทำให้เป็นธุรกิจที่ส่งออกไปแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทที่จัดหาสินค้าส่งออกต่างประเทศเขาก็จะเป็นตัวกลางอะค่ะมาคุยกับเรา
ให้เราส่งแล้วเขาจะไปส่งต่อ
ใช่เขาต้องการสเปคแบบนี
้ผลิตภัณฑ์เท่านี้บรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ปริมาณเท่านี
้ใช่ค่ะ
ไหวไหมครับถ้าจะทำถึงขนาดนั้นคุณนก
ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังเรายังไม่ไหว
มีกำลังแรงงานกันกี่คนครับอาจารย์อยู่ในจะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไหมครับเนี่ย
คือเข้าใจว่าเป็นธุรกิจที่เป็น SME อยู
่ยังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู
่ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องกระบวนการในเรื่องของการนำออกเนี่ยค
่
อนข้างที่จะยุ่งยากมาก
โอ้มันยากเหมือนกันเน
า
ะ
เราเลยยังดีกว่า
แต่ในอนาคต
ไม่แน่ก็คืออนาคตนี่คือวาดฝันไว้อยู
่ว่าจะต้องไปให้ถึงตรงนั้น
ใช
่ถามตรงๆขายขี้ข้างคาวเนี่ยขายมูลเขาเนี่ยรวยไหมอยู่ได
้อยู่ได้
อยู่ได้นะ
ใช่อยู่ได้อยู
่แล้วมีความสุขเอาอย่าง
น
ี้
ใช่มันสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเพราะว่าเรารักมัน
แล้วไม่ใช่เฉพาะเรามีคนข้างหลังเราคนเก็บมูล
ใช่
ก็มีรายได้อีก
มีรายได้คือชาวบ้านเขาอยู่เฉยๆใช่ไหมคะหมดหน้าทำนาหรือ
ก็ไม่ได้ทำแล้ว
ใช่เขาไม่ได้ทำแล้ว
มาช่วยเก็บตรงน
ี้มาช่วยเก็บตรงนี้
คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านยังไงครับเนี่ยลูกสาวมาทำธุรกิจ คนขายขี้ค้างคาวเนี่ย
คือตอนแรกที่เล่าให้เขาฟังว่าเอ้ยจะทำเนี้ยนะจะขายขี้ค้างคาวนะไม่มีใครเห็นด้วยสักคน
ค้านหมดเลยเหรอ
ค้านหมดเลยคือแบบว่าคือแบบว่ามองเราแบบเฮ้ยคิดดีแล้วเหร
อ
ตัดสินใจแน่แล้วเหรอ
ทำไมเธอไม่ไปทำงานบริษัททำไมเธอไม่ทำงานออฟฟิศเธอเรียนจบมาอย่างนี้
ใช่ค่ะเขาไม่เข้าใจเรา
แต่ณวันนี้คือ
ณวันนี้เขาเริ่มน่าจะเริ่มเข้าใจเราแล้ว
เปลี่ยนมุมมองสำหรับลูกสาวแล้ว
ใช่ค
่
ะ
แม่ปลูกอันนี้ด้วยปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้าน
ครับแม่ใครครับแม่อาจารย์หรือว่าแม่คุณนก
แม่คุณนก
น
ะปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านก็ใช้เคียงคาวของทางร้านเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นคนดูแลต้นไม้อยู่ที่บ้าน
จากแต่ก่อนที่ไม่เอาเลยนะ
ไม่เอาบางวันก็มีคนข้างบ้านมาขอผักชีหน่อยต้นหอมหน่อย
เฮ้ยทำไมบ้านนี้ต้นไม้เขียวต้นไม้งามจังเลยแล้วรสชาติมันออกมาคือเราเคี้ยวเรารู้ใช่ไหมว่ามันสดมันอร่อยมันกรอบเพราะปุ๋ยช่วย
ใช่ค่ะ
ครับอาจารย์นอกจากสอนลูกศิษย์แล้ว ทำธุรกิจตรงนี้นะวันนี้คือแฮปปี้มีความสุขนะครับ
มีความสุขค่ะก็ถึงแม้มันเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตที่ต่างไปค่ะ
นอกเหนือจากอยู
่ได้แล้วก็เลคเ
ชอร์ให้เด็ก
สอนเด็กก็จะเป็น
ตรวจข้อสอบ
นั่งอยู่กับโต๊ะทำง
าน
ใช
่ทำแผนการสอน
ประมาณนั้นเลย
ทำตำแหน่ง
ถูกต้อง
แต่พอจบไปเสาร์อาทิตย์ปุ๊บมาอยู่ตรงนี
้แล้วก็ได้ออกไปต่างจังหวัดไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะไปเห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนกับรีเฟซชีวิตตัวเองที่ผ่านมาช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
มันค่อนข้างเครียดนิดนึง
เหมือนเติมกำลังพลังให้ตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติและตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รักด้วยคุณนกละครับ
เคยมองหาธุรกิจที่จะทำให้เราอยู่กับธรรมชาติที่ได้มากที่สุด
ร้านกาแฟไหมครับหลายคนเปิด
คือเป็นคนที่ชงกาแฟแล้วคือเป็นคนที่ไม่ชอบกินกาแฟก็เลยไม่น่าจะเหมาะกับกาแฟ แต่ที่คือเราตัดสิ่งหนึ่งที่มันมาให้ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเนี้ยคือในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติเราอยากจะเรียนรู้เกษตรกรรมอยากเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร
ได้พบปะเพื่อนใหม
่ใช่เราได้สังคมใหม
่
ๆที่ไม่ใช่สังคมเดิมๆที่เราพบปะอยู
่ซึ่งสังคมชาวบ้านนี่แบบว่าน่ารักมากๆ นะคะ
กินอาหารพื้นๆ
ใช่เวลาเราไปทุกครั้งเราจะได้กินกับข้าวที่เป็นฝีมือลูกค้าหรือฝีมือชาวบ้านที่นั่นอ
่
ะอร่อยมาก
อ่ะสุดท้ายในเวลาจำกัดรายการวิถีทางเลือกเย็นวันนี้ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยให้ผู้ฟังเราที่สนใจอยากจะติดต่อเข้าไปดูในหน้า Facebook Fanpage เจอเลยครับ
ขอฝากร้านดินดำดีการ์เด้นด้วยนะคะจำหน่ายมูลค้างคาวแท้ 100% คุณภาพดีนะคะอยากติดตามเราเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะเซิร์ชว่าร้านดินดำดีการ์เด้นเป็นภาษาไทยนะคะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วย0994542635ค่ะ
0945246497ค่ะ
ดินดำดีมาจากไหนอ่ะคำถามสุดท้าย
คือตอนที่ตั้งชื่อตั้งแต่ตอนแรกคือเราอยากจะตั้งชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติ
ครับ
มีเราไม่อยากตั้งชื่อให้เป็นขี้ข้างคาวหรือว่ามูลข้างคาวโดยตรงเพราะว่าเรามองว่าอนาคตเนี่ยเราจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการเกษตร
อ๋อไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่นี้เท่านั้น
ใช่
มองไปถึง product อื่นๆด้วย
ใช่ค่ะเรามองไปถึง product อื่นไม่จำเพาะเจาะจง
ครับ
แล้วก็เรามองไปว่าถ้าเราทำเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเกษตรเนี่ย
ครับ
แล้วเรามาขายมูลข้างคาวตั้งชื่อว่าม
ูลค้างคาวอย่างเดียว
มูลค้างคาวอย่างเดียวคง
มันจะตันไหม
มันจะจำกัด
จะจำกัดไปเราก็เลยคิดชื่อดินดำดีการ์เด้นขึ้นมาซึ่งดินดำดีการ์เด้นเนี่ยชื่อเนี้ยดินดำดีคำว่าดินดำมันดีอยู่แล้วถ้าใช้มูลค้างคาวไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดินมันร่วนสุย
คุณจะสัมผัสได้เองจากการจับดินขึ้นมา
ใช่คุณจะรู้สึกได้เองว่าดินมันฟูขณะเคี่ยงคาววางอยู่เฉยๆค่ะนะคะปิดไซโลเอาไว้มันจะฟูขึ้นมาเอง
อ
ันนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้อะค่ะมันจะทำให้ดินมันฟูจากดินที่มันตกตะกอนสารเคมีอยู่เนี่ยมันจะไปสลายตัวอินทรีย์วัตถุที่มันตกค้างในดินนะคะกลายเป็นแร่ธาตุให้กับพืชนะคะ
แล้วหลังจากนั้นพืชคุณก็จะเจริญงอกงามเมื่อดินคุณดีนั่นเอง
ใช่ค่ะเมื่อดินคุณดีนั่นเอง
โอเค
แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดินดำดีเนี่ยคือเรามองไปถึงว่าอนาคตอะค่ะ อยากจะส่งออกหรือ เราอาจจะใช้เป็นดีสามตัว
ทริปเปิลดีแล้วครับอาจารย
์
ทริปเปิลดีค
่
ะ
อันนี้ใช้หลักการเรียนมาเอามาทำธุรกิจนี้ได้ด้วย ครับหวังว่าในอนาคตความฝันที่วาดเอาไว้น่าจะเป็นจริงนะครับ
ขอบคุณค
่
ะ
วิธีการถ้าซื้อไปแล้วฉลากมีเนาะอ่านได้แล้วถ้าสงสัยตรงไหนใครซื้อไปแล้วโทรถามได้
ไม
่ได้ผลส่งคืนยินดีคืนเงินไหม
ยินดี
แต่เท่าที่ขายมา
ได้ผลทุกราย
ไม่มีใครส่งคืน
เดี๋ยวผมจะพิสูจน์คุณผู้ฟังได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะเอาสตรอเบอรี่ที่บ้านมาให้ดูนะครับเย็นวันนี้ขอบคุณคุณนกขอบคุณอาจารย์เอกไข่ครับจากร้านดินดำดีการ์เด้นที่มาเปิดมุมมองให้เราได้รู้จักกับปุ๋ยขี้ค้างคาวเนาะสำหรับรายการวิถีทางเลือกเย็นวันนี้ลาไปก่อนนะครับเรา3คนโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาถึงสถานีของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS